Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas kitab Wahyu. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, selagi memulai kitab Wahyu, perasaan saya ini bercampur aduk. Sebenarnya, saya agak takut saat memasuki kitab ini, salah satu kitab besar dalam firman Tuhan. Kitab Wahyu ini memberitahu saya bagaimana pemandangan akhir dari dunia ini. Sejujurnya, saya mengatakan agak terusik sekarang ini, ketika menyaksikan apa yang terjadi di dunia. Sungguh suatu pemandangan yang gelap dan saya penasaran bagaimana akhirnya. Saya hanya perlu membuka kitab terakhir dalam Alkitab dan saat mulai membaca, ternyata semuanya akan baik-baik saja. Tampaknya iblis sedang bersenang-senang di dunia dan saya rasa dia memang menikmatinya, akan tetapi Allah akan mengatasinya. Saudaraku, Allah sendiri yang memegang kendali. Dia tidak pernah kehilangan kendali. Dan dia bergerak ke masa di mana dia menempatkan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, di atas tahta alam semestanya di dunia ini. Sekarang memang tampak gelap. Saya rasa, siapa saja saat ini yang memandang situasi dunia dan merasa optimis, pasti ada yang salah dengan otaknya. Dunia sebenarnya berada dalam kondisi yang amat menyedihkan. Saya bukanlah orang yang pesimis, karena saya mempunyai kitab Wahyu, dan saya bisa katakan kepada setiap orang yang mempercayai Kristus, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Allah pasti akan berada di puncak. Sebab itulah saya ingin ada bersamanya. Calvin berkata, lebih baik aku kalah sekarang dan menang kemudian, ketimbang menang sekarang dan kalah kemudian. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya berada di sisi yang tampaknya kalah sekarang. Tetapi kita pasti menang kemudian. Saya mengetahuinya karena saya membaca kitab Wahyu. Saya harap Anda mau membacanya bersama saya. Saudaraku, sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, saya mendekati kitab Wahyu dengan ketakutan dan juga gemetar. bukan hanya karena saya tidak kompeten, sekalipun mungkin itu memang demikian. Tetapi tentu masih banyak faktor yang lain yang merasuki perasaan ini. Pertama, mungkin pembaca kurang pengalaman. Kitab Wahyu adalah kitab ke-66 dan kitab yang terakhir. Itu artinya kita harus memahami ke-65 kitab sebelumnya sebelum kita masuk ke kitab ini. Anda harus mempunyai latar belakang pengalaman hidup dari semua kitab sebelumnya. Anda harus merasakan semua kitab suci sekaligus fakta-fakta kitab suci dalam pikiran Anda. Saudaraku, faktor yang kedua yang memberi saya perasaan waspada selagi memasuki kitab ini adalah karena kita mempelajari wahyu dalam suasana masa sekarang. Ini bukan hanya semata karena masa ini adalah masa skeptis atau yang penuh dengan keraguan, sekalipun memang benar demikian. Melainkan karena zaman hidup kita yang gelap, sukar, dan sangat menyedihkan sekarang ini. Kita lihat kegagalan kepemimpinan dalam segala segi. Bisnis dikendalikan oleh orang-orang kaya. Dan para aktor bisa dilihat di acara perbincangan. Mendengar mereka dalam waktu sejenak saja sudah bisa kita simpulkan kalau pembicaraan mereka hanya nol besar. Mereka hanya bisa berbicara, tetapi tidak ada yang bermakna. Tidak ada seorang pun yang memimpin kita keluar dari kekacau balauan moral atau dari kesulitan dan masalah besar yang membuat kita kusut. Kita hidup di zaman yang sangat sulit. Saya rasa inilah sejarah terburuk gereja. Saudaraku, kalangan yang kaya pengetahuan mengatakan berbagai hal menarik tentang zaman ini. Tolong Anda catat bahwa saya tidak mengutip dari pendeta manapun, melainkan dari orang-orang terkenal di sisi lain kehidupan. Seorang ahli yang menciptakan bom atom itu pernah menulis sebuah artikel beberapa tahun silam di sebuah majalah. Dan dia katakan, "Aku adalah orang yang ketakutan, dan aku juga ingin menakuti kalian." Kemudian seorang teolog saat kembali dari perjalanan mengelilingi dunia, menyatakan, "Inilah era paling berbahaya yang pernah ada di dunia." Dia pun mengajukan pertanyaan kemana kita akan menuju. Kemudian dia menyatakan lebih jauh, saat memikirkan tragedi manusia, sembari menyaksikan dan merasakannya, pengorbanan cita-cita Kristen sebagaimana adanya, saya pun berpikir Allah sedang mempersiapkan jalan bagi tindakan langsung yang sangat besar. Saudaraku, kemudian ada seorang konselor yang memberi kejutan kepada banyak orang beberapa tahun silam ketika dia menyatakan, berusaha mendidik anak berusia 6-21 tahun tampaknya sia-sia. Dan dia pun menambahkan, dunia mungkin tidak bertahan lama. Dia berpendapat bahwa karena inilah kita harus mulai memberikan pendidikan pada orang dewasa. Bahkan seorang pemilik majalah terkenal di luar negeri, itu menyebutkan sekelompok misionaris yang untuk pertama kalinya kembali ke tanah airnya setelah perang. Ketika berbicara di suatu tempat, dia menyatakan ketika masih kecil, sebagai seorang anak misionari, dia bersama ayahnya membicarakan tentang kedatangan premilenial Kristus. Dan dia beranggapan bahwa semua misionaris yang mempercayai ajaran itu cenderung fanatik. Kemudian dia berkata, sebenarnya menurut saya, posisi itu sama sekali tidak ada. Dan tentu saja, masih ada banyak lagi orang-orang terkenal yang berbicara mengenai akhir zaman yang semakin dekat ini. Saudaraku, yang semakin mempersuram masalah adalah, gereja modern tidak memberikan solusi atas segala permasalahan yang terjadi sekarang ini. Ada pertumbuhan fenomenal anggota gereja, khususnya setelah Perang Dunia Kedua. Tetapi itu hanya berlangsung beberapa tahun saja. Dan selagi memandang dunia sekarang ini, kondisinya sebenarnya benar-benar sedang kacau. Sudah sekian lamanya orang-orang berkedudukan tinggi memandang masa depan sembari mengatakan adanya krisis besar yang menjelang. Saya penasaran apa pendapat mereka jika mereka hidup di zaman kita saat ini. Akibat ramalan ini, ada pertumbuhan minat atas kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun para ekspositor handal berbeda dalam detail kitab Wahyu, jika sampai pada tafsiran menyeluruhnya, maka tetap saja sebenarnya ada empat sistem utama. Yang pertama yaitu tafsiran preteris yang menganggap bahwa semua wahyu telah tergenapi di masa lampau. Ini tentu saja berkaitan dengan referensi lokal pada zaman Yohanes dan pada zaman Nero atau Dominian. Sudut pandang ini diberikan oleh Renan dan sebagian besar oleh sarjana Jerman. Maksud kitab Wahyu adalah memberikan penghiburan kepada gereja yang teraniaya dan tertulis dalam bentuk simbol-simbol yang bisa dipahami oleh orang Kristen pada saat itu. Saudaraku, saya hendak katakan kalau pandangan seperti itu ditujukan untuk menghibur umat Allah dan sudah ada seperti itu sepanjang abad. Tetapi menerapkan penafsiran preteris artinya Anda harus mengeluarkan kitab Wahyu dari Alkitab. Mengapa? Karena tidak ada artinya sama sekali sekarang ini. Sudut pandang ini telah terjawab, dan saya pikir menurun sampai tahap barang hilang terlupakan. Selanjutnya yang kedua adalah tafsiran historis yang menganggap penggenapan kitab Wahyu itu akan berlangsung secara terus-menerus dalam sejarah gereja, mulai dari zaman Yohanes sampai sekarang ini. Saya yakin di dalamnya terdapat sejumlah kebenaran sejauh berkaitan dengan gereja, sebagaimana yang akan kita amati. Tetapi di atas semuanya itu jelas sekali kalau kitab Wahyu itu nubuatan. Kemudian yang ketiga, tafsiran historis spiritualis yang merupakan perbaikan dari teori historis. Teori ini menyatakan bahwa dua binatang berkaitan dengan kerajaan dan berkaitan dengan provinsi Romawi dan tujuan kitab ini adalah menyemangati orang Kristen. Dan menurut teori ini, Wahyu sebagian besar itu telah tergenapi dan hanya berisikan tentang ajaran-ajaran rohani bagi gereja masa kini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sistem yang kita ketahui sekarang ini kita kenal sebagaimana halnya yang dikenal oleh kalangan amilenialis. Sebagian besarnya mengadopsi sudut pandang ini. Inilah sebenarnya yang merisaukan dan menggagalkan tujuan kitab. Dalam sebuah seminari dari satu denominasi tertentu, saya mempelajari Wahyu baik dalam bahasa Yunani dan Inggris dari sudut kalangan amilenialis. Mengagumkan sekali melihat bagaimana fakta-fakta Wahyu itu bisa dihilangkan begitu saja hanya dengan berkata, ini kan sebatas simbol saja. Tetapi mereka tidak akan bisa memberitahu kita dengan jelas apa yang dilambangkannya itu. Inilah masalah mereka. Fakta atau kenyataannya adalah ada beberapa tafsiran tidak biasa yang muncul dari sudut pandang ini. Seorang penafsir melihat simbol Luther dan juga reformasi, sementara bagi siswa lainnya dianggap sebagai gambaran penemuan mesin cetak. Menurut saya, tafsiran seperti ini menyinggung dan menggagalkan tujuan dari kitab Wahyu yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, dikatakan tentang tafsiran futuris. Ini merupakan sudut pandang yang dimiliki oleh semua kalangan premilenialis dan menjadi salah satu yang saya terima serta saya sajikan kepada Anda. Tafsiran ini memandang kitab Wahyu ini semata-mata kitab nubuatan. Sebagian besar kalangan premilenialis itu menerapkan bentuk tafsiran tertentu yang disesuaikan dengan kitab Wahyu. Kita bisa melihatnya dalam garis besar kitab ini. Ini semua diawali dengan wahyu tentang Kristus yang dimuliakan. Selanjutnya, saudaraku, gereja diketengahkan di hadapan kita, dan seluruh gereja pun dibeberkan. Di akhir pasal 3, itu dinyatakan bahwa gereja naik ke surga, dan kita tidak lagi melihatnya sebagai gereja, melainkan mempelai yang akan turun ke bumi bersama Kristus saat dia mendirikan kerajaannya. Yohanes hendak memberitahu kita perihal pemerintahan 1000 tahun. Itulah masa ujian, karena di akhir periode itu, iblis akan dibebaskan selama sesaat. Pemberontakan akhir akan dihapuskan, dan kekekalan pun dimulai. Inilah sudut pandang wahyu yang diterima secara umum. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, zaman sekarang ini ada begitu banyak pengkritik atas tafsiran ini, yang tidak hanya berusaha untuk memotongnya saja, melainkan juga mengatakan hal-hal kasar tentangnya. Salah satu buku baru yang ditulis oleh seorang awam itu menganggap saya tidak mampu menjawab argumentasinya. Dia kemudian menelpon saya di rumah suatu pagi ketika saya sendiri hendak menuju kantor. Dan kebetulan pada waktu itu saya agak kurang enak badan. Dan saya sebenarnya sedang tidak ingin berargumen dengan orang yang tampaknya sangat fanatik atas posisinya. Dalam bukunya, dia mengatakan kalau saya tidak mampu menjawab pertanyaannya. Jika dia salah mengutip ekspositor-ekspositor Alkitab lainnya, sebagaimana yang dilakukannya terhadap saya pasti tidak yakin atas bukunya yang mana saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam bukunya dia bersikeras menyatakan bahwa sudut pandang premilenialis futuris adalah sesuatu yang baru. Menurut saya, sudut pandang ini sudah dikembangkan secara penuh, sebagaimana halnya tafsiran-tafsiran lainnya selama beberapa tahun terakhir. Saya pernah diperkenalkan pada teori yang disebut dengan postmilenialisme. Kalangan postmilenialis ini percaya kalau dunia ini akan semakin membaik. Gereja akan mengubah seluruh dunia. Kemudian Kristus datang dan berkuasa. Sudut pandang ini sudah hampir lenyap sekarang ini. Setelah 2 kali perang dunia, depresi menyeluruh dan krisis yang dialami dunia ini, masih ada juga yang menerapkan sudut pandang itu. Saudaraku, dalam perkembangannya saya bertemu dengan orang-orang yang berpandangan amilenialis, yaitu mereka yang tidak mempercayai adanya milenium. Dari sudut pandang inilah sebagian besar kalangan postmilenialis itu menyembunyikan diri. Saya akan berikan berbagai sudut pandang orang-orang di masa lampau untuk menunjukkan kalau mereka menantikan kedatangan Kristus. Mereka tidak menantikan kesengsaraan besar. Mereka bahkan tidak menantikan milenium, melainkan Dia yang akan datang. Pengharapan inilah yang menjadi inti sudut pandang premilenial yang kita anut dewasa ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Barnabas yang adalah rekan kerja Rasul Paulus pernah berkata, Sabat yang sebenarnya adalah masa 1000 tahun, ketika Kristus kembali untuk berkuasa. Kemudian Clemens, seorang bapak gereja dan juga uskup Roma, itu berkata, Marilah setiap detik kita nantikan kerajaan Allah. Kita tidak tahu kapan. Dan juga Polikarp, itu uskup dari Smyrna yang akhirnya dibakar mati di atas tiang pembakaran, berkata, Dia akan bangkit dari antara orang mati. Kita pasti memerintah bersama dia. Kemudian ada Ignatius, seorang uskup dari Antioquia, yang oleh sejarawan Eusebius dianggap sebagai pengganti Rasul Paulus. Dan dia berkomentar, "Pertimbangkan waktunya dan harapkan dia." Kemudian ada uskup dari Hierapolis, yang menurut Irenaeus, itu seorang bapa gereja, melihat dan mendengar Rasul Yohanes berkata, akan ada masa 1000 tahun di mana pemerintahan Kristus secara pribadi akan dibangun di muka bumi. Selanjutnya, saudaraku, Irenaeus, yaitu uskup dari Lyons, itu berkomentar atas janji Yesus untuk minum kembali dari buah anggur dalam kerajaan Bapanya, dan dia berargumen, ini hanya bisa tergenapi atas kembalinya Tuhan secara pribadi ke bumi. Kemudian selanjutnya Tertulian itu berkata, kita memang mengakui kalau kerajaan dijanjikan di muka bumi. Dan kemudian Martin Luther berkata, kita tidak pernah berpikir bahwa kedatangan Kristus masih jauh. Sementara Johannes Calvin dalam bukunya yang ketiga berjudul Institut menulis, kitab suci secara keseluruhan memerintahkan kita supaya menantikan dengan pengharapan akan kedatangan Kristus. Dan saudaraku, seorang teolog berkata, bapa-bapa Kristen mula-mula seperti Clemens, Ignatius, Justin Martyr, dan Irenaeus itu menantikan kembalinya Tuhan secepatnya dan mendahului kerajaan milenial. Sebelum gereja yang diakui itu kehilangan kasihnya yang mula-mula dan menjadi pelacur yang mengandalkan kekuatan dunia. Dia tidak lagi menjadi mempelai wanita yang menyambut kedatangan mempelai laki-laki dan ingin bertahta di muka bumi tanpa menunggu kedatangannya. Saudaraku, karya Gusler dalam sejarah gereja menyatakan pengharapan yang diberkati yaitu dengan gamblang dan secara menonjol disebutkan bahwa kita tidak ragu menganggapnya sebagai keyakinan umum pada zaman itu. Kemudian teolog lainnya berkata, inilah doktrin yang dipercayai dan diajarkan oleh sebagian besar bapa kenamaan pada zaman sesaat setelah para rasul dan yang tidak diapkirkan oleh siapapun pada saat itu. Dan kemudian ada penulis atau teolog lainnya menuliskan, bapa-bapa mula-mula, yaitu Irenaeus, Hippolytus, dan Tertullian, itu mempercayai karena ia menjadi bagian dari tradisi gereja mula-mula. Kondisi ini sama di sepanjang abad ketiga dan keempat bagi teolog-teolog Latin yang melepaskan diri dari spekulasi Yunani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengutip dari beberapa orang di masa lampau ini sebagai bukti dari kenyataan bahwa dari zaman para rasul sampai masa gereja di abad pertama, tafsiran kitab suci itu adalah premilenial. Dan menariknya, premilenialisme itu merupakan keyakinan dari orang-orang kenamaan di dalam gereja mula-mula. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dalam kesempatan ini. Dan tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan saat ini, hamba mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, tapi Tuhan, biarlah Engkau yang mengetahui, Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.